Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24-oktyabr kuni soat 8:00 dan O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi oldida prezidentlik saylovida ovoz berish istagidagi o'zbekistonliklar katta navbat hosil qildi. Diplomatik vakolatxona oldidagi manzara aks etgan video va fotolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Elchixona xodimlarining taxminiy hisobiga ko'ra 2000 cho'g'li o'zbekistonlik ovoz berish uchun kelgan. Qayd etilishicha, ovoz berish boshlanishidan avval elchixonada O'zbekiston madhiyasi yangragan, ovoz berish jarayoni karantin qoidalariga amal qilgan holda o'tkazilyapti. Avvalroq Moskvadagi elchixonadan tashqari Vladivostok, Yekaterinburg, Qozon, Novosibirsk, Sankt-Peterburg va Rostov shaharlaridagi respublika konsullik muassasalarida tashkil etilgan saylov uchastkalarida ovoz berish mumkinligi haqida xabar qilgandi. Ma'lumot uchun, ovoz berish soat 8:00 dan 20:00 ga qadar davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.